Petru ya tete o capítulo cavali. Ocho imbipo upombo wosi, leli mbiliosi, lokulikembisa, kwenda livelo ami osi, lalundi osi. Liveli ndolonganga senjele o vitima, ana kakwete elimbi. Aliveli okuti, ukulila kepopelo, momo kohenda yangala wa mahiko ale. Enjuko kwaye, eye weli umwenyo lea nasi walomanu, wali anoli wala suku, kwenjeli kwete sumbilo. Lene mwele, lingi ndovawe akwete umwenyo, okuti onembele espiritu, itungi walowawe acho. Vonembele yacho, ene ulinga ovitunda vikola, evilumba ovilumba vespiritu, vina vya sungulukila suku, kwenje vilumbiwa vonduko ya Yesu Kristu. Momo ochisone wachapo pia chiti.
Tala, ngapa vosiyono ewe, ewe liato liano liwina okulinga, ewe liewindi, haelio liasumbiwa, luwo kolera kakutisiwa osono.
Ocho kokwene wakoleli, ewe wasisamela esumbilo, puwai kwa wakolelele.
Ewe olomesele vya inasi, olio lialinga liokilu lievindi.
Kwenda valichiti.
Ewe liato liotilondo kwa haelio ewe viva tatamisa.
Valilondoka omamasini aondaka ya suku. Ndechi chavatu kuiwila ale. Ene puanyimu mbuto ya noliwa. Ene uvitunda yusoma. Ufeka ikola. Uchikumba chasuku. Okuti ulekisa ovilinga vikomohisa vyuna wokongi hotundi wawelema hawii kochinyi chaye chikomohisa. Kotembo yale kawakali omanu kalie pwanyi umanu wasuku. Ale kawamwini ohenda kalie pwanyi wamoni ohenda. Ava kwa chisola nduveti ndakombe kwenda ndo ingendele isiti yuvuli olongenyi yetimba vina viya kalutima. Kali lo vituwa vya sunguluka pokati ya kwalofeka. Okuti ndavolundili dolondingami vamola ovilinga viene viwa kwenje vasiwa ya suku veteke liepasulo. Mekonda liangala pokoli kwa vihandeleko vyosi omanu vakwalomanku chikale kusoma inene nduwa piala chikale kolonguluvulu vyatumia lolosoma okuyambula olondingami lokusivaya olondingawa. Momo suku wapanga okuti wimuni onumbi yaveke lovilinga viene viwa. Kali ndomala vamale amolumwe umamalwene kauko wihi omoko yokulinga ekandu. Lingi ndakwenje vasuku sumbili omanu vosi soli wakwene sumbi suku sumbili soma. Akwenje pokoli kuwa chime chene lesu mbilo liosi. Aba wakwete sunga lohenda lika havoko. Tela aba wakala lavovu. Momo omunu opanduiwa ndaivaluka ochikere chaye kovaswa suku kwenje opandikisa lohari ndango hariacho hayesungako. Nda ulinga chimi kwenje woveti ndango utala lohari hacho lepandi usesamena ndati okupanduiwa. Mwainda utala ohali lepandi echi ulinga esunga ocho chipanduiwa lasuku. Momo ocho wakongiwili Kristu otaleli ohali kwenje wosiri ongangu yokuti ukwama volomai vyaye.
Eye kalingile kandu lelimbi kaliasangiwile komena waye.
Eye chivola visa kabati wile elaviso. Le chivota lisa ohali kasoko lwile okuvafetulwinya. Wanyi watalamena u otetulwila olondaka lesunga. Eye mwele watu ambatela akandu wetu vetimbaliaye echi lia valeliwa kekulusu. Wachiringila okuti echi tufa kakandu ocho tukwata umwenyo kwenje tulitumbikila okulinga esunga. wasa kuiwi lo visimbimbi vyaye. Momo wakali lo kutunga yala ndolo meme kalie kwanyi watyukili kungombo. Uovitima vyene haye ukwa kubilaba.